Det, som vi skal være sammen omkring her i den første afdeling, det er en tekst fra Galaterbrevet. Altså, egentlig tager jeg udgangspunkt i hele Galaterbrevet, men det er særligt vers 1-14 i kapitel 3, som vi skal tage udgangspunkt i. Temaet, det er troen alene. Galaterbrevet, det er et brev, som Paulus skrev, et af de tidlige breve, som Paulus har skrevet, hvor han skrev til de her menigheder, som lå i Galatien. Det er sådan en del af Tyrkiet, det er... Faktisk på det tidspunkt, der var hovedstaden i den her romerske provins Galatien, det var Ankara. Altså den nuværende hovedstad i Tyrkiet, det var faktisk hovedstad i den her region også. Men her var der altså nogle menigheder, som var opstået ved, at Paulus havde været på missionsrejse og havde påbegyndt de her kirker. Og så efter, at Paulus havde været der, efter han havde forkyndt evangeliet, så gik der sådan et stykke tid, og så fulgte der nogle forkyndere i kølvandet på Paulus. Så fulgte i hans fodspor, men forkyndte et andet evangelium, end det, som Paulus var kommet med. Et evangelium, som Paulus siger, som slet ikke er et evangelium. Og de kom og forkyndte noget andet, end det, som Paulus havde forkyndt. Og så er det, Paulus skriver det her brev, hvor han minder dem om, hvad er det egentlig, det handler om. Og troen alene, det bliver det overordnede tema for Galaterbrevet. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, tak fordi, at du sendte Paulus, og tak fordi, du sendte alle de andre bibelforfattere, og tak fordi, vi har de hellige skrifter hos os i dag, sådan at vi ved, hvad det er, vi skal tro på, vi ved, hvad du ønsker, og vi ved, at det ikke handler om, hvad vi gør, men det handler om, hvad du gør, og hvad du har gjort. Vil du velsigne den her tale, som vi skal høre nu, og det må være dit ord, mennesker til gavn og dig til ære. Amen. Vi skal læse Galaterbrevet kapitel 3. Vers 1-14. Galaterne 3, 1-14. Uforstandige galatere, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Dette ene vil jeg vide af jer. Fik I ånden ved at gøre lovgerninger, eller ved at høre i tro? Er I så uforstandige? I begyndte dog i ånden. Vil I nu ende i kødelighed? Alt med jer sket til ingen nytte? Hvis det der virkelig var til ingen nytte? Han, der giver jer ånden og gør undergerninger iblandt jer, gør han det, fordi I gjorde lovgerninger, eller fordi I hørte i tro? Det er som med Abraham. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så skal I vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner. Og da skriften forudså, at det er at tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdige, fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt. I dig skal alle folkeslagene velsignes. Derfor velsignes de, som har troen, sammen med den troende Abraham. For alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse. For der står skrevet, forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen, og følger det. Men at ingen er retfærdig for Gud ved loven er klart, for den retfærdige skal leve af tro. Loven derimod siger ikke, at det er tro, men den siger, den der holder budene skal leve ved dem. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Det står jo skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ. For at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os. Hellige far, dit ord er sandhed. Hellig os i sandheden. Amen. Som sagt, Galaterbrevets hovedtema, det er det her med troen alene. Og baggrunden, det er, at der er kommet falske forkyndere, som har prædiket et andet evangelium, end det, som Paulus var kommet med. Paulus havde forkyndt for galaterne, Jesus har gjort alt. Nåden er alene, det er intet, I skal gøre. Jesus har gjort alt for jer. Han har betalt prisen. Han har gjort sådan, at I kan stå fuldstændig rene, retfærdige over for Guds domstol. Han har gjort alt det, er intet længere, I skal gøre. Og så kommer der nogen, som følger i Paulus' fodspor. Nogen, som kommer der efter, at Paulus er rejst væk. Og det begynder at forkynde Paulus. Han er en god mand. Han brænder virkelig for det her med Jesus. Men han er lidt for ivrig en gang imellem. Altså det her med, at det kun er af noget, og det troen alene, det skal I lige tage med gran salt. Fordi selvfølgelig skal man overholde budene. Selvfølgelig skal man overholde loven, og derfor skal I lade jer omskære, sådan at I forpligter jer på loven. For det er først der, at I for alvor kan være sikre på, at I får del i frelsen. Den frelse, som Paulus har forkyndt, men som han lige har gjort nemt, lige lovligt nemt nok. Det er det, som de kommer og prædiker. Og så er det, at Paulus bliver vred. Han bliver harm over de her falske forkyndere, fordi de forkynder et andet evangelium end det, som Jesus kaldte Paulus til at forkynde. Et evangelium, som er et falsk budskab. Et budskab, som holder folk væk fra Gud. Og derfor bliver Paulus harm på de her falske forkyndere. For hvad bilder de sig ind? Hvad bilder de sig ind at holde folk væk fra Guds nåde? Troen alene. Hvad er det at tro? For Luther, der egentlig så gik det lang tid for ham, mens han var munk, at han vidste godt, det handler om troen. Den retfærdige skal leve af tro, det kendte han godt. Han kæmpede med det, fordi han tænkte, men har jeg en god nok tro? Er den stærk nok? Er den nidkær nok? Hvad er tro? Ofte, når vi hører det her med, at du bliver frelst ved tro alene, så tror jeg, at vi nemt kommer til at tænke på det som en særlig betingelse. Altså, nu skal vi vise vores tro. Nu skal vi vise, hvor gode vi er til at tro, og det er, når vi kan fremvise en ægte, en brændende, en engageret tro, så er det, at Gud vil belønne os med sin nåde, for den retfærdige skal leve af tro. Men det er ikke sådan, Paulus forkynder troen. Det er ikke det, han peger på her i Galaterbrevet. Nej, det er faktisk det modsatte. Han siger, at troen er ikke en betingelse som sådan. Troen er først og fremmest en gave. En gave, som gives os, og så er det en reaktion på den gave, som Gud giver os. Troen er altså ikke noget, vi fremelsker. Troen er ikke noget, vi beslutter os for. Troen er ikke, at vi er så nidkære og meget kristne eller noget i den stil. Troen er noget helt andet. Troen er en tillid. En tillid, som opstår ikke fordi, at vi har kæmpet den frem i vores hjerte, men fordi vi har mødt Jesus. Fordi vi har mødt nåden. Der er en, der brugte det her billede på troen som tillid. Han sagde, at han havde tre børn. En lille en på jeg tror, 8 måneder eller 9 måneder eller noget i den stil. Og så en store søster på 3 og en store bror på 5-6 år. Når den her lille dreng, som ikke engang var 1 år endnu, når han så, at store søster kom, store søsteren, som elskede den lille dreng, så begyndte han at græde. Han begyndte at græde, den her så den her pige, fordi han havde ikke tillid til hende. Han vidste, når hun kom, så ville den hive i hans arme, fordi hun vidste ikke helt, hvordan man skal gebærde sig med sådan et lille barn. Hun tænkte, det er en dukke. Og derfor så reagerede den lille med utryghed, med mistillid, da store søster kom. Anderledes var det, da storebror kom. For det storebror var meget forsigtig. Han vidste godt, at den her lille baby skulle man passe på. Derfor så havde han tillid til storebror. Derfor smilte han, da storebror kom. Hvad er det, der gjorde forskellen her? Jo, det var, at den lille baby så i sine søskende, hvordan de behandlede ham. Og storebror gav årsag til tillid. Det var ikke fordi, at babyen kæmpede en tillid frem i sit hjerte. Det var ikke fordi, han kunne præstere en flot tro. Men det var fordi, at storebror opførte sig sådan. Det er fordi storebror viste ham kærlighed. Det er fordi storebror viste ham nænsomhed. Og derfor var det, at troen opstod hos lillebror. I mødet med storebrorens omsorg, kærlighed og gode måde at opføre sig på. Så er den også med den kristne tro. Den er ikke noget, vi finder på. Den er ikke noget, som vi bygger op. Den er noget, som sker som en gave ved, at Gud viser os noget. Den kommer af Gud. Den gives af Gud. Og derfor kan vi sige, at troen ikke som sådan er en betingelse. Altså det er ikke noget, vi skal præstere. Troen, vi bliver kun frelst ved tro, men det er den tro, som tager imod alt, som Gud gør for os. Som er en respons, ikke en aktivitet som sådan. Troen er tillid til det, som Gud gør for os. Troen på hvad? Hvad er det så, som Jesus har gjort for os? Hvad er det, som gør, at troen vokser frem hos os? At vi får tillid til ham? Jo, hvad er det, som gør, at Jesus er lidt ligesom storebror i den der fortælling før? Jo, det handler om evangeliet. Det her evangelium, som Paulus havde forkyndt for galaterne. Fra Galaterbrevet kapitel 4, vers 4-6, der lyder det sådan her. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber Abba, Fader. Det her evangeliet, og det her evangeliet gjorde, at Paulus blev troende. Ikke fordi han havde gjort sig fortjent til det, ikke fordi han formåede at kæmpe sig frem til en god og flot tro, men fordi han mødte Guds nåde i Jesus. Hvad er det evangelium så? Hvad er det, det betyder, den her tekst, vi lige har læst? Jo, da tidens fylde kom. Det vil sige, når tiden var inde. Når tiden var inde omkring det, som Gamle Testamentet havde lovet, det som profeterne havde forudsagt, det som loven havde forudsagt. Når den tid var inde, der sendte Gud sin søn. Gud sendte Jesus, den fuldkomne, den absolut ren, den hellige, han som er Gud selv. Han sendte Gud ind i verden, og han blev født af en kvinde. Altså han blev født som et menneske. Som et menneske, ligesom vi er mennesker. Sådan kom han som et menneske, født under loven. Født under loven. Her er det, vi i den grad begynder at ane evangeliet. Før har vi set, okay, Gud griber ind på en pussy måde, ved at han kommer ind i vores verden, nedværdiger sig selv, tog en tjener skikkelse på. Men her får vi så at vide end videre, hvad det betyder. Jo, han blev født under loven. Altså for at overholde loven, men også noget mere, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven. Han blev født under loven for at opfylde loven, for at leve fuldstændig helligt, for at leve som den retfærdige, for at leve så rent, at han fremstod absolut hellig for Gud. For dig. For os. Han kom som det menneske, vi ikke formåede at være. Ikke for sin egen skyld, ikke for at vise os, at sådan skal man gøre for at leve som et ordentligt menneske, men for os, i stedet for os, i vores sted. For at løskøbe dem, for at betale prisen for os, for at betale den pris for, at når vi er under loven, så kommer vi til kort. Vi er under Guds vrede, fordi vi fejlede. Jesus fejlede ikke, og det gjorde han i stedet for os. Han levede rent i stedet for os. Og ved det løskøbte han os, opfyldte loven i vores sted og betalte prisen. Og så fik vi barnekår. Se, Gud er kærlighed. Så det står der i 1. Johannes brev 4:8. Gud er kærlighed. Og hvad betyder det? Det betyder blandt andet, at han er treenig. Nogen siger, at han der er rigtig Gud, det er Guds fader. Og så Jesus, han er sådan lidt mindre Gud. Han er sådan en, der bliver født på et tidspunkt. Men han er Gud, men han er Gud, ligesom når Gud viser sig på en anden måde. Men det er ikke sådan, det hænger sammen. Gud er kærlighed. Det betyder, at Gud er far, fordi han er i relation til hinanden, et andet. Han er far, han er absolut far, han er hellig far hele tiden. Og Jesus er lige evig, som faderen er evig. Og han er i evighed søn. Han er født af faderen før alle tider. Sådan siger vi den nikenske trosbekendelse. Jesus er Guds søn, og det har han altid været. Og faderen er altid faderen og har altid været fader. Og Helligånden er det fantastiske fællesskab, som er i Gud. Gud er aldrig, hvad skal man sige, indadvendt. Han er altid vendt ud af mod sig selv. Faderen mod sønnen, sønnen mod Helligånden, Helligånden mod faderen. Og se, det er ind i den her relation, at vi er købt ind i. Prøv lige at smage på det et øjeblik. Gud, den absolut hellige. Gud, hvis kærlighed overgår alt andet. Den her kærlighed bliver vi lukket ind i, ved at Jesus kom ind i vores verden, levede et fuldkomment liv i stedet for dig, og døde på korset i stedet for dig, og opstod igen i stedet for dig, for at vi kan komme ind i den her fantastiske kærlighed, som Gud er. Det er evangeliet. Og derfor giver han os sin ånd i vores hjerte. Og den her ånd råber, ligesom Jesus fra evighed råber, Abba far. Sådan må vi nu sige, Abba far til Gud. Det er evangeliet. Evangeliet er videre. Forbandet bliver enhver, som ikke bliver ved alt det, som står ved lovbogen og følger det. Okay, hvad er lige det evangeliske i det her? Jo, det vender vi tilbage til. Først skal vi lige også få det her citat med, som også er fra teksten. Den retfærdige skal leve af tro. De her to ord er i udgangspunktet mod, hvad skal man sige, umiddelbart modsætninger. Fordi på den ene side, der har vi loven, som siger, forbandet er enhver, som ikke bliver ved alt det, som er skrevet om i lovbogen og følger det. Forbandet er alle, som ikke opfylder loven. Forbandet er alle, som ikke overholder Guds bud. Alle er under Guds vrede. Men så siger han, den retfærdige skal leve af tro. Hvordan kan de to sætninger harmonere? Jo, det kan de med korset. Ved det, som Jesus gør for os, sådan som Paulus også skriver. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse. Han var født under loven for at leve et fuldstændig helligt og rent liv for os. Men han blev også født under loven for at stå under lovens dom. For at stå under lovens dom. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for os. Det rimer lidt på det, som Paulus også siger et andet sted. 2. Korinterbrev kapitel 5, vers 21. Ham, der ikke kendte til synd, har han, Gud, gjort til synd for os, for vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Jesus bliver gjort til synd. Jesus hænger på korset under Guds forbandelse. Forbandet bliver enhver, som hænger på et træ, står der også her i Galaterbrevet. Jesus går under Guds dom. Jesus bliver forbandet. Jesus ender i helvede for os. Jesus tager og rækker ud i fremtiden helt hen til dommedag, og så hiver han dommedag tilbage helt hen til Golgata, til korset. Og der står han nu under Guds dom, Guds vrede, og går fortabt i vores sted. Han blev født under loven for at leve fuldstændig helligt, og han blev født under loven for at modtage Guds straf for dig. Ikke fordi han havde gjort noget som helst forkert. Ikke fordi han havde syndet, men fordi Gud gjorde ham til synd i stedet for os. Det her er evangeliet. Og det her er det budskab, som Paulus havde forkyndt for galaterne. Det her var det evangelie, som de overhovedet i sin tid var blevet troende på. At Jesus havde gjort alt. Og så er det, at de her falske forkyndere kommer til de galatiske menigheder. Og det er i den sammenhæng, at Paulus siger, uforstandige galatere. Hvem har dog forhekset jer? Jesus Kristus er dog aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Altså som ham, der har modtaget Guds dom. Han, som er blevet forbandet for jer. Så hvem er det dog, som har forhekset jer? Uforstandige galatere, siger han. Tåbelige galatere. Det er det samme ord, som også bliver brugt, da Jesus taler om de kloge og de tåbelige brudepiger. Tåbelige galatere. I har vendt evangeliet ryggen. Hvad er der dog sket? Hvorfor er det pludselig, at I er tåbelige? I var dog kloge. I havde taget imod budskabet. Hvad var det, der skete? Hvorfor har I vendt det ryggen? Uforstandige galatere. Og så fortsatte han. Hvem har dog forhekset jer? Hvem har forhekset jer? Hvem har kastet den her forbandelse over jer? Den her magiske handling over jer for at hive jer bort fra evangeliet? Hvem er det, der har hivet jer væk fra at være og opfattet jer som Guds børn, og I er blevet Guds slaver? Hvem er det, der har gjort det? Hvorfor er de blevet så dumme? Hvem har du forhekset jer? Jesus blev jo aftegnet for øjnene af jer, som den korsfæstede. Paulus havde ikke været utydelig. Paulus havde ikke talt med så fine ord, at de ikke forstod det. De var kommet til tro.
og ved det var det gjort retfærdige. De havde set, at Jesus havde gjort alt. Og nu var de blevet uforstandige, fordi de lyttede til de her falske forkyndere, som kom. Uforstandige galater, og hvem har dog forhekset jer? Det evangelium, som Paulus hele tiden ønsker at minde galaterne om, det er det evangelium, han havde forkyndt for den, inden at menighederne blev påbegyndt. Inden menighederne startede, nemlig evangeliet om Jesus, som døde for dem på korset. Korset var blevet aftegnet for dem. Og det er i den sammenhæng, han også siger det her. Det er det ene, vil jeg vide af jer. Fik I ånden ved at gøre lovgerninger, eller ved at høre i tro? Altså, hvad var det, jeg prædikede for jer? Apostlen Peter, han har også sagt noget lignende. Efter den store pinseprædiken, hvor der kom 3.000 mennesker til tro på Jesus, det stikker dem i hjertet, Peters tilhører, og så spørger de, hvad skal vi dog gøre? Og så siger Peter sådan her, omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Fik I ånden ved at gøre lovgerninger, eller ved at høre i tro? Peter sagde her, hvordan er det, vi kommer til Jesus? Hvordan er det, vi bliver Guds børn? Ved at omvende os, vende os bort fra os selv, og ved at lade os døbe i Jesu Kristi navn. Til Jesus, til ham som under loven, til jeres synders forladelse. I gjorde ingenting, I fik det som en gave, og det er der, I fik ånden. Hvorfor er det så, I er blevet uforstandige? Galaterbrevets overordnede budskab er et protestbudskab. Det er et protestskrift. Ikke fordi det protesterer imod evangeliet og imod det overordnede budskab i Bibelen, men fordi det protesterer imod Satan. Det protesterer imod den falske forkyndelse, og det protesterer imod den falske forkyndelse, som stadigvæk lyder i kirkerne i dag. Det er et budskab, som ønsker at gøre evangeliet anderledes end det bibelske evangelium. Det er et budskab, som siger, at for at blive frelst, skal vi selvfølgelig først og fremmest bevise vores værd. Vi skal kunne vise en meget stor og flot tro. Eller også det andet evangelium, som ofte lyder, hvor man siger, at du behøver slet ikke at tro. Det er lidt lige meget, for Gud elsker alle og vil frelse alle. Se, Galaterbrevets budskab tordner imod det her. Paulus tordner imod det her falske budskab, og det gør han ved hele tiden at prøve at tegne Jesus på korset for os. Jesus, som levede fuldstændig helligt og syndfrit under loven, i stedet for dig. Og Jesus, som hang på korset og modtog Guds straf, lovens straf over sit liv, blev synd for dig, for os, kom under lovens forbandelse for at sætte os fri. Så det er Galaterbrevets budskab. Det er det, vi må have lov til at leve på. Det er det, vi må have lov til at dø på. Kære far i himlen, tak fordi du sendte Jesus ind i vores verden, og tak fordi du altid er far, altid en kærlig far, og Jesus, tak fordi du evigt er søn, og tak fordi vi må blive Guds børn, og vi må få lov til at have den relation til Gud, som er imellem dig, Jesus, og dig, Fader, og dig, Helligånd. Tak fordi du gør os dine børn. Tak fordi at det ikke handler om, hvor gode vi er, eller hvor stærke, eller nidkære, eller brændende vores tro er. Tak fordi det handler om dig, og det du gør ved os, og det du gør for os. Amen. Yes, det var sådan, hvad skal man sige, den prædiken, jeg havde lyst til at komme med i dag. Så bliver jeg spurgt, om jeg også vil sige lidt mere, en eller anden fortælling af et eller andet. Og det her grublet over, hvad er det, jeg har lyst til at sige lidt om? Og jeg har simpelthen besluttet mig for at gøre det lidt personligt. Det har jeg været sådan lidt tvivlende overfor. Skal det ikke handle for meget om mig? Fordi det har jeg heller ikke brydet mig heller ikke særlig meget om. For det skal forhåbentlig handle om Jesus. Men jeg vil alligevel prøve at gøre det. Ikke for at, hvad skal man sige, fremhæve mig selv, men netop for at fremhæve Jesus. Fordi Jesus, han har gjort store ting i mit liv. Og det er det, jeg har lyst til at dele med jer. Vi begynder på Færøerne. Det er der, jeg kommer fra. Det er det her lille land op nordpå. Og jeg kommer fra en lille bygd, hvor der bor 700-800 mennesker. Der kommer jeg fra.
Det var et ret fromt sted. Jeg tror, cirka halvdelen af bygden var aktive om søndagen i frikirke, missionshus eller i folkekirken. Så det var et ret fromt sted. Men det galt ikke mig. Jeg kom til verden på et tidspunkt, ellers ville jeg nok ikke være her. Det gjorde jeg, og ind i en familie, som bestod af min mor og min far. Jeg var den første fødte hos dem. Og den familie, jeg blev født ind i, var ikke en troende familie. Det var ikke kristendommen, som kendetegnede vores familie. Det skal så siges, at min mor, hun kom i søndagsskole, og det gjorde min far faktisk også, det gjorde stort set alle færinger. Men min mor, hun kom i søndagsskole, og senere begyndte hun også at komme i missionshuset som ung. Sang i strengekor, der kom med sin bedstemor i missionshuset, og lærte Jesus at kende som sin frelser og sin herre. Hun blev så kærester med min far, da hun var 14 år, og han var 16. Og så holdt hun op med at komme i missionshuset. Ikke fordi hun ikke havde lyst til det, men fordi min far sagde, at det ville han ikke have. Han ville ikke have, at hun skulle komme der, så derfor så holdt de op med det. Hun holdt dog alligevel fast ved troen, selvom min far ikke ville det, eller selvom min far ikke holdt fast ved troen, ved at hun dagligt blev ved med at læse sin andagsbog og bede til Gud. Og da jeg kom i verden sådan 6 år senere, der besluttede hun sig også for, at hun også ville dele troen med mig. Så hun har lært mig at bede, hun har lavet korsets tegn for mig, når jeg skulle ud at lege, og hun har fortalt bibelhistorier for mig om aftenen og bedt fader vor for mig. Enkelte gange har hun også taget mig med i søndagsskole. Jeg var ikke en, der trofast kom i søndagsskole. Det var faktisk sådan, at jeg oplevede, at de andre, når de var i søndagsskole, så fik de sådan en stjerne. Og når de havde fået så mange stjerner i bogen, så fik de en gave eller et eller andet. Jeg nåede aldrig derhen, hvor jeg fik en lille bitte gave. Og det var jeg ærgerlig over. Men jeg kom en gang imellem og hørte evangeliet forkyndt der. Så havde jeg mine bedsteforældre på min fars side, som var kirkelige. Og når jeg besøgte dem, så tog de mig også med i kirke. Så jeg har fået noget af kristendommen i min barndom. Men hjemmet var ikke præget af det kirkelige, fordi min far satte mig præg på hjemmet. Det betød så også, at da jeg blev teenager, der begyndte jeg at vælge den livsstil, som kendetegnede min far. Jeg begyndte at ryge meget tidligt. Det er nok ikke det værste, man kan gøre, men jeg begyndte også at drikke meget tidligt. Og fik meget smag for det. Og gik i min fars fodspor og mange af mine andre slægtsfælleres fodspor. Der er mange alkoholikere i min familie. Og jeg gik den vej, som de også gik. Og søgte min trøst og min mening i flasken. Begyndte at ryge hash og begyndte at leve et liv, som var meget langt fra Gud. Jeg troede heller ikke rigtig på Gud på det tidspunkt. Jeg havde nok troet på ham som barn, men det forsvandt ligesom, da jeg blev ung. Jeg troede på Guds eksistens, at han var der et eller andet sted. Jeg troede bare ikke, at han havde noget at sige mig, og han betød ikke noget for mig. Samtidig med det, så havde jeg et svært liv. Jeg havde svært ved at se, at min far holdt af mig. Jeg havde svært ved at synes om mig selv, og derfor så drak jeg bare endnu mere. Jeg var 17, da jeg sådan for alvor blev standset, som jeg godt kunne se bagefter nok var Gud. Jeg havde oplevet at virkelig ramme bunden. Jeg havde drukket tæt i nogle dage og blev voldsom og destruktiv og endte faktisk med at forsøge at tage mit eget liv. Morgen efter, at det her var sket, vågnede jeg for det første med meget slemme tømmermænd, men først og fremmest meget, meget moralske tømmermænd. Jeg var simpelthen så flov. Jeg skammede mig helt ufattelig meget, fordi jeg vidste, at jeg havde lavet ravage derhjemme og alt muligt. Og der lå i sengen, der jeg skulle gå op, der besluttede jeg mig for, at nu vil jeg stoppe med at drikke. Jeg vil simpelthen holde med det her. Og jeg rejste mig op, og kom ovenpå og sagde til min mor, nu stopper jeg med at drikke. Ja, hun kiggede bare på mig og sagde ja, ja. Så ringede jeg til den lokale Blå Kors Forening og sagde, at jeg gerne ville melde mig ind som medlem. Og ham, der var formand på et tidspunkt, han vidste godt, hvem jeg var. Og jeg ved ikke, om han havde troet, at det var telefonfis eller hvad. Men jeg blev medlem. Jeg blev medlem af Blå Kors og holdt op med at drikke. Og det begyndte jeg at kunne se. Hold op, han mente det faktisk. Jeg var ikke blevet kristen. Det var jeg ikke. Jeg var bare holdt op med at drikke, fordi at det havde taget så meget magt fra mig. Men alle de andre, som var medlem af Blå Kors, de var kristne. Og det betyder, at når jeg var sammen med dem, jamen, så følte det her med troen en del. Og det tog mig også med i missionshus. Og der begyndte jeg at blive stillet over for det her budskab, som min mor havde forsøgt at følge på, at inspirere mig til som barn. Og langsomt voksede troen frem i mig. Og det var til et møde i en missionsuge, der pludselig gik det bare helt op for mig. Hey, Jesus, han har faktisk sonet al min synd. Han har grebet ind. Han har gjort sådan, at jeg kan blive frelst. Og der, det samme møde, der rejste jeg mig op i forsamlingen og takkede Gud, fordi at han havde frelst mig. Der så jeg, at han havde gjort alt, hvad der skulle til. Så der blev jeg kristen. Vi skal lige synge en sang nu. Og det er en sang, der står nummer 426 i Sang og Salmer. Det er en sang, som kom til at betyde ret meget for min familie. Ja, det skal så siges, at efter jeg kom til tro, der var det ligesom, at min mor kom hjem igen, og hun begyndte at komme til møder sammen med mig, og et års tid senere blev min far også omvendt. Og jeg oplevede også, at mine bedsteforældre på min mors side blev omvendt, og også noget onkler og tanter, så der skete virkelig noget, som er helt fantastisk. Måske en lille sjov bemærkning. Min bedstefar, han var også en af dem, der var drankere. Han har levet et meget hårdt liv. Haft en frygtelig far. Og haft et dårligt liv. Så han døde faktisk meget ung. Han var, jeg tror han var, hvad bliver han? 65, tror jeg måske han blev. Simpelthen slidt op. Men han blev altså omvendt som 62-årig. Og jeg har hørt ham en gang holde vidnesbyrd i missionshuset. Og der rejste han sig op og kiggede over forsamlingen og sagde, jeg er fandme glad for, at jeg er frelst. Det var hans vidnesbyrd. Han havde ikke lært at tale så pænt om mission, som han burde, men han lærte Jesus at kende. Yes, vi skal synge den her sang, som jeg har faktisk oversat fra færøsk. Det er en færøsk salme, som kom til at betyde rigtig meget for vores familie, fordi vi på mange måder blev det sådan en temasang for vores familie, for den handlede om at komme fra ingenting, et liv i synd, og så ufortjent at vende os til Gud. Der er lavet en melodi til den, som Anders Grinderslev har lavet. Normalt på færgerne, så synger man den på melodien, som tørstige hjort måtte skrige, men nu vil vi tage den efter den nye melodi. Hvis I kender den, så synger I endelig bare med, ellers så kan I lytte til den, eller synge med efterhånden, som I hører den. Jeg kommer helt udkørt og færdig til dig, som i himmelen bor. Og selvom jeg er retfærdig, så er jeg helt ren, når jeg tror. Mit hjerte er ikke-centreret, og alt hvad jeg gør, du funderer i ondskab og syndigt begær. I ondskab og syndigt begær. Jeg valgte at trodse den fare. Det er at forlade sin dåb. Jeg fulgte de troløse skarer, men fandt ikke fred eller håb. Og synden blev ved med at komme, med løfter om frihed fra dommen, hvis bare jeg fravalgte dig. Hvis bare jeg fravalgte dig.
Kun magtesløs fattig jeg kommer, og verden må slippe sit tag. I glæde jeg møder min dommer, for Jesus han taler min sag. Han viser de navlede hænder, og anklageskriftet han brænder. Han nåede, han løskøber mig. Han nåede, han løskøber mig. Kun derfor jeg drister at komme til dig, som i himmelen bor. Du har selv betalt dine domme. Din nåde er større end stor. Med gældsbevist døde i dåben, og døren til himlen blev åben. For sådan en synder som mig, for sådan en synder som mig.
Det blev sådan en sang, som... Så vi sang meget i min familie. Vi blev også nogle gange spurgt, om vi ville synge til møder. Så tog vi altid den her sang med. Den og så den engelske Amazing Grace. Det blev ligesom vores sange, fordi de handlede om, at vi kunne ingenting selv, men Gud greb ind i vores liv. Og han gjorde sådan, at vi kunne stå som Guds børn. Hans nåde alene. Jeg blev som sagt omvendt der som 17-årig. Begyndte at komme i missionshuset, og helt ærligt, så var den her tid, den første tid som kristen, det var sådan virkelig en dans på roser. Det var som at svæve på en lyserød sky. Det var fuldstændig som at være nyforelsket. Det var sådan, jeg oplevede det. Og alt var pludselig godt. Jeg så alt i den her linse af forelskelse, af lyserøde skyer, og alt så bare fantastisk ud. Og jeg kunne bare ikke få nok at komme i missionshuset, læse i Bibelen, være sammen med mine kristne og brødre og søstre, indtil efter et stykke tid, at jeg begyndte at se på mig selv, og se mit hjerte, og opleve, at mit hjerte var fuldstændig kulsort. Jeg var blevet omvendt. Jeg var blevet kristen, og stadigvæk så var synden der, og det slog mig fuldstændig ud. Jeg havde den forestilling, hvis jeg var blevet kristen, så var jeg pludselig blevet god. Jeg var blevet hellig. Jeg var blevet frelst. Jeg var jo stoppet med at drikke, så hvorfor var det så ikke, at det gik bedre indadtil i mit liv? Altså, jeg kunne godt formå at få nogle af de ydre ting væk. Også noget af det, som min bedste var ikke formået at få væk. Jeg holdt op med at bande. Jeg holdt op med at drikke. Og alligevel, da jeg kiggede indad, så kunne jeg se, at mit hjerte stadig var sort af synd. Fordi herinde, der mindede tankerne utrolig meget om det, som havde været der før. Og jeg havde så svært med at finde fred med Gud. Jeg blev ved med at komme i missionshuset. Jeg blev ved med at lytte til forkyndelse. Men det begyndte at blive til et mareridt for mig at være kristen. Fordi det blev sådan et ræs om, at jeg skulle vise, hvor frelst jeg var. Jeg var meget aktiv i mit kristenliv. Jeg gik med kæmpe store kors og t-shirts med, at Jesus han er mit et og alt. Og jeg spillede musik rundt omkring, hvor jeg vidnede om Jesus. Jeg havde været med til gademøder, hvor vi skulle forkynde om Jesus. Og alle mine venner, de skulle i hvert fald høre om Jesus. Og hvis de levede en åbenlyst synd, så skulle jeg nok fortælle dem det. Altså udadtil var jeg meget nedkær, meget brændende. Og jeg kan også huske, at der var nogen, der også en ung pige, som jeg synes var ret interessant. Hun sagde også til mig, Jon, du er simpelthen så brændende, og jeg kunne mærke, hvor stolt jeg blev. Og så kiggede jeg indad. Og hvis hun bare så. Hvis hun bare kunne se, hvad der foregik derinde. Og sådan fortsatte mit kristenliv de første par år. 3 år af mit kristenliv. Den her kæmpe store kamp. I mellemtiden tog jeg på bibelskole i Danmark, og der mødte jeg Leila, min kone, og vi blev forlovet, og vi blev gift, og hun blev gravid første gang.
I det ydre, så var jeg blevet lidt mere rolig, knap så fordømmende over for mine tidligere ikke-kristne venner, men stadigvæk indadtil havde den her kæmpestore kamp. Jeg begyndte at holde møder, og når jeg kigger på de manuskripter til nogle af de taler, jeg holdt dengang, så kan jeg faktisk godt se, at de ser da udmærket ud. Det så ud som om, at jeg faktisk troede på evangeliet. Det gjorde jeg bare ikke. Det var sådan inde i mit hoved, der var det blevet sådan her, at Gud viste noget mod alle mennesker, for således elskede Gud hele verden med undtagelse af Jon. Fordi Jon havde ikke formået at leve så rent, som han burde. Jon blev ved med at have syndige tanker. Jon blev ved med at falde ved siden af. Jon var ikke så ren, som han burde være. Og for at gøre ondt værre, så blev jeg også på det tidspunkt ramt af et svær depression. Det er desværre noget, som jeg har kæmpet med enkelte gange, hvor jeg har blevet ramt af svær depression, så når alt bliver bare formørket af, altså både det åndelige var blevet mørket af synden, og så alt andet psykisk, og alt omkring mig blev bare sortere og sortere og mere og mere sort. Samtidig med, at min kone var gravid, og ikke bare gravid, men havde en svær graviditet, og blev sygemeldt, og jeg kunne slet ikke se noget som helst lys ud af alt det her. Og midt i det hele, så havde jeg min kamp der. Gud, kan du overhovedet lide mig? Gud, jeg ved godt, at du elsker andre mennesker, men jeg ved også godt, at jeg ikke er frelst. Fordi jeg kan ikke formå at leve så helligt og så rent, som jeg burde. Vi var på det tidspunkt, der boede vi i Nyborg på Fyn. Vi var begge to ansat i Indre Mission, som volontører, eller som missionærmedhjælpere, som det hed på det tidspunkt, hvor vi var rundt og holde og stå for bibel, børneklubber og prædike og så videre. Samtidig med, at jeg havde den her indre kamp. Jeg sang også med i et kirkekor på det tidspunkt i Nyborg Kirke. Og omkring det her tidspunkt, da jeg havde de her kampe, så var der nogen gode, modende kristne, som havde peget mig i retning af Rosenius. Og jeg begyndte at læse Vejledning til fred af Rosenius, og så fik jeg selv øjnene op for Luther. Jeg ved ikke om, altså jeg har altid godt kunne lide at læse, og så havde jeg bare tænkt, nu skal jeg læse noget, som er lidt gammelt. Og så fandt jeg Luthers store Galaterbrevs kommentar frem. Eller fandt den på min svigerfars hylde, tror jeg det var. Og begyndte at læse de her to bøger. Og der var det som om, mens jeg læste, at det løsnede en lille smule. Jeg begyndte at få øjnene op for Guds nåde, og så når jeg smækkede bøgerne i, så forsvandt det igen. Det var ligesom, at når jeg læste Bibelen, så havde jeg svært ved at få øje på det. Så synes jeg, at det var mørkt, og jeg synes, at Gud var meget hård. Men da jeg læste Galaterbogs kommentarerne, Luther og Vejledning til fred, der var det ligesom om alligevel, at de formåede at pege på noget fra Bibelen, som jeg var lukket over. At de ligesom formåede at pege hen på evangeliet. Men så snart jeg lukkede bøgerne i, så kom anfægtelsen igen. Og så var der en gang, vi øvede heroppe i kirketårnet. Det var oppe i kirketårnet, at det øvelokale til kirkekoret var. Og her sad vi og skulle øve til søndagens gudstjeneste. Og blandt andet så skulle vi øve den her gamle salme af Kingo. Aldrig er jeg uden våde, aldrig dog for uden noget. De her to sætninger, eller de her to linjer, de ramte mig fuldstændig. Jeg blev helt slået omkuld. For det pludselig så jeg, at Jesus faktisk også elskede mig, og Gud rent faktisk også ønskede at vise mig noget. Fordi jeg så det her, aldrig er jeg uden våde, aldrig er jeg uden fejl, aldrig er jeg uden det her syndige hjerte, aldrig er jeg uden de her syndige tanker, aldrig dog for uden noget. Alligevel er Gud nådig, ikke fordi jeg kunne finde ud af det. Ikke fordi jeg sejrede. Ikke fordi jeg overvandt min synd, men fordi han er nådig. Aldrig er jeg uden våde. Aldrig dog for uden noget. Jeg oplevede pludselig at få øjnene op for, at Jesu nåde ikke kun var noget ydre for alle de andre. Det gjaldt også mig. Jesus død på korset var også for mig. Jesus frelste også for mig. Og der fik jeg fred med Gud, hvis man kan sige det sådan.
Man plejer nogle gange at sige, at Luther havde i sit augustinerkloster, der sad han op i et tårn og studerede, og der på et tidspunkt så fik han sin store tårnoplevelse, hvor han pludselig fik øje på, at Gud er en nådig Gud. Jeg plejer at sige, at jeg havde min egen lille tårnoplevelse der i Nyborg Kirke, hvor jeg sad i tårnen der og øvede til søndagens højmesse, hvor vi skulle synge Aldrig uden våde. Så den her sang skulle vi synge i dag også, fordi det er simpelthen en af mine absolut yndlingssalmer, fordi den har det her fantastiske vidnesbyrd om Jesus. Ikke at jeg kan finde ud af det, men at han kan. Den her dag, da det her gik op for mig, altså da jeg så Guds nåde for, ja, første gang, da jeg fik lov til at få fred med Gud, der kom jeg hjem, og Leila kunne helt sikkert se en ændring i mig, fordi at det hele vendte. Og den dag, der skrev jeg simpelthen flere sange, bare i løbet af den dag. Den, som jeg ofte er vendt tilbage til, det er en, der hedder Jeg hviler trygt i din nåde. Den skrev jeg simpelthen den her dag, da jeg oplevede at få den her fred med Gud. Og det er på mange måder, synes jeg, en sang, der er min tolkning af Aldrig er uden våde. Jeg vil gerne synge den for jer, eller sammen med jer. I er meget, meget velkommen til at synge med, hvis I kender den. Den er nummer 368 i Sang og Salme.
Jeg hviler trygt i din nåde, for den afhænger ikke af mig. Jeg er så hellig som Jesus, når jeg lever i troen på dig. Jeg hviler trygt i din nåde, for den afhænger ikke af mig. Jeg er så hellig som Jesus, når jeg lever i troen på dig. Gennem Jesu kors er alt betalt. Min synd og skyld har han udslettet ved sit blod. Ufortjent blev Jesus min renhed. For ved korset vandt han min frihed, hvor han sonede din vrede i mit sted. Jeg hviler trygt i din nåde, selv når troen ser ynkelig ud. Og stoler på, at min frelse har det sikkert og godt hos dig, Gud. Jeg hviler trygt i din nåde, selv når troen ser ynkelig ud. Og stoler på, at min frelse har det sikkert og godt hos dig, Gud. Gennem Jesu kors er alt betalt. Min synd og skyld har han udslettet ved sit blod. Ufortjent blev Jesus min frihed, for ved korset vandt han min frihed, hvor han sonede din vrede i mit sted.
Den første sang, som på mange måder blev temaet for mig og min familie, jeg kommer helt udkørt og færdig, det er helt klart en evangelisk sang, som jeg stadigvæk er rigtig glad for. Men det, jeg lagde vægten på dengang, det var, at jeg kommer helt udkørt og færdig. Jeg havde været forfærdelig, men så kom jeg hjem til Jesus, og så blev alt godt. Den her nye oplevelse, jeg fik der i kirketårnet i Nyborg Kirke, det var, at nej, det er ikke kun det, at jeg var dårlig, og så blev jeg god. Det handler om, at Gud er god. Jeg kan hvile, ikke fordi at jeg har fundet ud af det, men jeg kan hvile på grund af hans nåde. Selv når jeg har svært ved at tro på det her, selvom mine følelser ikke er med, så er det det, jeg satser på, for det er det, som han har lovet mig. Jeg hviler trygt i din nåde, for den afhænger ikke af mig. Ikke mine følelser, ikke mine erfaringer, ikke min dygtighed, ikke mit engagement, ene og alene af Jesus. Jeg er så hellig som Jesus, når jeg lever i troen på dig. Det her, det er blevet en hvad skal man sige, det er blevet den nye temasang i mit liv. Ikke fordi jeg går og synger den hele tiden, men det her budskab, som jeg prøver at sætte ord på i den her sang, det er det, som jeg bygger på i dag. Det er det, som jeg hviler i. Også selv når følelserne går op og ned. Også når jeg synes, at jeg ikke kan leve op til at være så god en kristen, som jeg synes, man burde være, så er det det her, jeg vender tilbage til. Gud, det handler om dig. Det handler om din nåde. Alt det, du har gjort for mig, det du gjorde på korset for mig. Og det betyder også konkret, at når jeg skal tænke tilbage på, hvordan kan jeg være sikker på det her? Hvordan kan jeg være sikker på, at det her holder? Så vender jeg tilbage til det, som står fast. Det, som altid står fast. Og det er ikke mine følelser, det er ikke mine erfaringer, det er ikke min nidkærhed, det er ikke mine oplevelser. For de her ting, de er som sand. Og når man bygger på sand, og hvis nu bølgerne slår imod det, og stormene kommer, jamen så kan huset ikke blive ved med at holde længe. Fordi at underlaget holder ikke. Følelserne, de holder ikke ved. Erfaringerne, de er slet ikke gode nok, de er ikke stærke nok. Nej, hvad er det, som vi bygger på? Det er skriften. Skriftens ord, som står fast. Det, som står i Bibelen. Det, som, hvor vi hører Guds løfter allerklarest forkyndt. Skriften. Det er det, jeg kan bygge på. Det er det, jeg kan finde min vished i. Ikke i mig selv, ikke i mit hjerte, men i evangeliet, som han fortæller mig i skriften. Så den her sang skal vi slutte med. Den er jeg ret sikker på, at I ikke synger, ikke kender. Det tror jeg ikke, I gør i hvert fald. Men den står i hvert fald ikke i nogen sangbog. Men det er en sang, jeg skrev i 2017 i reformationsåret. Hvor man kan sige, at Galaterbrevets prædiken, vi holdt før, det er troen alene som overskriften. Sangen, jeg hviler trygt i det nåde, det er nåden alene. Og så er vi tilbage ved fundamentet, skriften alene. Jeg synger for på den, og igen, når I begynder at tænke, at hey, nu kan jeg begynde at synge med, så gør I endelig bare det. Skriften alene lader vi stå. Resten må måles og vejes. Bordet om nåden stoler vi på. Også når troen fordrejes, følelser bilder os meget ind, ryster os, giver os vægelsen. Derfor må skriften stå inde. Derfor må skriften stå inde. Skriften alene giver os håb. Der i har nåden sin kilde. Vandet fra kilden bruges til dåb. Gør os til dem, Jesus ville. Korset blev enden på syndens kød. Livet er levende efter død. Dette forkyndes i skriften. Dette forkyndes i skriften. Skriften alene minder os om nadverens under og gåde. Offerets blod fra Golgatas dom gives i vinen til nåde. Her må vi drikke og spise op. Her får vi del i hans blod og krop. Alt dette ved vi fra skriften. Alt
dette ved vi fra skriften. Skriften alene værner vor tro. Den er Guds grundfaste klippe. Her får vi lov til evigt at bo. Djævelens planer må slippe. Selv når den verden, som nu er til, ikke står mere og ende vil, skriften vil stå helt urokket. Skriften vil stå helt urokket.